blodimo po Istri, da bi bili bolj bistri. Pomoč in podpora, zakladnica Gori uši Vinetu.
Dobro jutro in pozdravljeni v četrti epizodi rubrike Daž, daždi, miš, prdi, v kateri spoznavamo posebnosti Istre s pomočjo glasbene zakladnice neumornega Francija Blaškoviča in njegove zasedbe Gori uši Vinetu. Tokrat se posvečamo Francijevemu sopotniku, književniku, publicistu in prevajalcu Milanu Rakovcu, ki je za napisal veliko besedil. 14. plošča Zoš prah Milan Rakovac iz leta 2004 je bila posvečena ravno njemu, saj je bilo na njej izbranih 9 skladb, za katere je do takrat prispeval besedila. V današnji oddaji bomo prisluhnili komadu Facendo Baldini o La Cucaracha, ki je prvič izšel na 10. albumu V tunelu usred mraka, Zvizdi pizda petokraka leta 2001 in na to tudi na prej omenjeni plošči Zoš prah Milan Rakovac. Preden si privoščimo ta 7-minutni omaž istrskim pilotom, nam bo nekaj o kontekstu nastanka besedila povedal kar Milan Rakovac sam.
Su bile uzbune u Zagrebu, stajao sam na balkonu i gledao rakete kako treskaju po našim odašiljačima na Sljemenu. Zove me Edi Basaneže, moj drug, arhitekt puljski. Kako jesi živ, ko se zela? Sve uzbuna, ko ste fama? Tu sam na balkonu, veli, gledam baš kako padaju rakete, kako nas tuku. A, veli, glumiš Baldini. A, Baldini? Ko je Baldini? Edoardo Baldini i Piero Vizentini su bili dva dobrovoljca, pilota, fašista u Istrana u Španjolskoj. A Vjezoli i Križaj su bili isto dva Istrana pilota u republikanskoj avijaciji. Tako da imamo 4 pilota. I imamo 5. Istrijana Graboca, kojeg je Hrvatski sud sudio da je raketirao Rijeku. A on je, hvala Bogu, imao dokaze da nije raketirao Rijeku, nego da je rakete bacio u šumu. I tako tih 5 pilota sam napisao njemu tu baladu. Malo sam odulio. Imamo tu spregu takvu. On ja složio je cijeli CD s 9 mojih pjesama. Zoš prah Milan Rakovac, to je njegov naslov, naravno, ne bih se usudio aludirati na ničega čovječe.
Facendo Baldini o la cucaracha. I kad je vazduhoplovstvo raketalo nam presidenta i antene televizije šul monte sljeme i tulile širene i Zagreb biže u rifugio, mi facevo Baldini, non sapendo che sto facendo Baldini. I era un certo Edoardo Baldini Edi, il comandante della escadrilla La Cucaracha, volontari fascisti in Spagna. Il mulo Edi dei riconi polesani Baldini, della via Grammaticopolo numero 4, suso verso Montesaro, in suma delle frasche e fraschini che noi schiavi che vendevimo ai Baldini. Me telefona Edi, ma no il Baldini, ma Edi, amico mio de mi, da Costangiv, tega Martins, njaka 91. galita, ki po Zagrebu se na ljude kaj na diplje golube hita. Mu rečem da san, pur san ga živ, i da ga lipo gledam kako nas mitraljaju. A, justo lipo ti fa Baldini, anche ti, Edoardo Baldini, Edi. Il pilota al 9 de gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcino col canchal stava cucando i roplani americani con la scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua de lui de Edi Baldini la stava bailando la cucaracha zo per la via Grammaticopolo. Ai 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 la cucaracha. Ay, 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 ay. le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera, perché ci dicono che siamo da galera. E si la pula, e ti pot le regla, cad vi se perci a smerdon, de un comun slavista titino, strelenis ciapunon, na provi mai a po' giardini, meres tudeschi e repubblicani. Fa Baldini, mona, fa Baldini ti pur fa. Ma c'è ni giusto tiro plan contra aerea Zadila e alla niemzi stignana chi c'è patti. E scura c'è banda na motocicletta na spriteci, i smochi spasili svic piet. E c'è ni pot le liti lit american, la tizi lucchetti noi pot lo pismus lasno cadin. Ma c'è da mres piloti istriani, c'è su chi chisna chi chisna sa c'ha pobili, da e via samo Baldini. Ah ne, nicaco da ne. Prima de Baldini era il parentin Vicentini. Quando saremo a Spalato ci pianteremo la giostra, diremo ai jugoslavi che siamo a casa nostra. Oh, la moglie de Negus ha fatto un figlio maschio, appena aperti gli occhi ha gridato viva il fascio. Allegramente cantava Vicentini Suso, ma ero plan su Munegus i Zadili, i porciana nanubili, ubescini e usta, cervi svedebli, buon svetagni. Pak zajno za njim, pod zemlju u Španiji, još dva na Nistrijana, pilota Trieština, komunista. Čalakodak je s neba vrga doli, i posla na nebo i opet gori, i ušto puležan, Baldini fašista. Križaj, Slovenec, Krašovec, Italijan, Triestin, Vjecoli. O komunisti, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa!
Aj, 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 la cucaracha! Oi, 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 ai, 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 la cucaracha, oi, 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 oi.
Iberia e Etiopia, miliardi 936 galita, Balcani, Bosna, potle 60 lit, tako da sad già, i già potle, kate kipita. E Ciappa il cua, il quinto pilota istrian, grubesa, croat, na hrvatski in sudu, chi dai na svoju jugoslavijensku i hrvatsku riku rakete hita. Imam svjedoke, nisam dijete, nisam ispalio ni jedne rakete. E allora, poslušajte kočete, e allora femo Baldini tutti, sui nostri balconsini, il gotico fiorito, Gemotto, Ceco, Bepi, Vittorio Emanuele, Benito Negus, Vicentini, Baldini, Crisai, Viezzoli, Gemotto per Fintito. E don che c'è Monica, nego una balladura cantati, Carmina ridicularia chistriana. La cucaraccia, ragni striccio pocera, voglio nis ni merita. Pak najzad jedan naš del ežedo i diaspora mi je spiega, da časan ga to ja, i mi svi čisti, i čaga je to la cucaraccia. Una da ga je bakul dell'America Latina, Johar Gaštapan, e anda le ombre, arriba, arriba. Arriba la cucaracha, e mira come se mueve, e come se mueve il Johar. Se ci neci da che chisna c'ha facendo la cucaracha, ma è samo bakul, bakulo nero, Johar di Gaštapan, pod gospuelskim pastolan speštan.
Ai ai ai, la cucaracha, oi oi oi.
Tokrat smo v rubriki Daž, daž, di, miš, prdi izvedeli nekaj o petih pilotih iz Istre, katerih zgodbo je v komadu Gori uši Venetu ovekovečil Milan Rakovac. V rubriki je bil uporabljen izsek intervjuja z Milanom Rakovcem, ki je bil vzet iz dokumentarne oddaje hrvaškega radija audio.doc, avtorja Branimirja Slijepovića. Rubriko je pripravil Omar Skodle, se slišimo čez mesec dni. Da, 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 da
hodimo po Istri, da bi bili bolj bistri. Pomoč in podpora, zakladnica Gori uši Vinetu.